suntem la un început de mandat politic pentru o guvernare care, în viziunea mea, este una foarte stabilă, indiferent de faptul care sunt pronosticurile sau care sunt discuțiile în societate. Din interior, ea pare a fi una consolidată și una bazată pe înțelegerea a tuturor necesităților de reformare, de implementare a acordului de asociere. Deci, unele acțiuni s-au întreprins anul trecut, după anumite schimbări în Ministerul Apărării, în conducerea Ministerului Apărării, chiar dacă a fost un mandat foarte scurt a predecesorului meu, totuși înțelegerea aceasta situație la care v-ați referit, înțelegerea că lucrurile trebuie schimbate, dacă nu radical, cel puțin foarte consistent vis-a-vis de acele riscuri. Iată, am intrat la o fază intermediară, dacă nu și finală, a acestei abordări. Ori a venit momentul că să schimbăm inclusiv și această abordare. Deci Armata Națională trebuie să fie una operațională, una combativă, una care să poată îndeplini misiunile și trebuie să o facă eficient. Ori nu avem încă toate condițiile întrunite pentru aceasta. Dar s-a făcut foarte mult. S-a reparat tehnica care ruginea sau care era gata pentru a fi vândută, realizată, folosită în alte scopuri decât cea de apărare. S-au redimensionat anumite programe de pregătire, stările de gătință de reacție rapidă a unităților armate naționale. Aceste măsuri au dat niște efecte foarte benefice și astăzi Armata Națională, eu aș estima, este mai gata decât a fost un an în urmă, de 5-6 ori. Dar eu cred că Armata Națională nu mai poate exista doar pe tehnica aceea moștenită din Uniunea Sovietică. Noi avem nevoie de un alt salt care ar permite și consolidarea efectivului militar și acel care se încadrează în bază de contract și acel care serviciu în termen. Astăzi avem cam 50-50 raportul acesta, dar avem nevoie să pregătim și o rezervă. Avem nevoie ca această rezervă să fie gata să gradual să se încadreze în îndeplinirea misiunilor, dacă va fi nevoie.
Toate lucrurile astea despre care dumneavoastră vorbiți, saltul despre care vorbiți și înțeleg că este necesar în armată, necesită bani și iată, asta ar fi probabil provocarea cea mare. Deja ați zis că optimal ar fi ca un procent din PIB să se cheltuie pentru armată. Pe 2015, din câte înțeleg, este programat 0,3% din PIB pentru armată. Iată, cum vă veți descurca în situația în care sunt atâtea de făcut și necesită cheltuieli atât de mari?
Deci este o întrebare foarte pertinentă și ea întotdeauna trebuie adresată în primul rând politicienilor. Deci când vorbeam de inversarea mentalității și abordării, atunci când Parlamentul, de exemplu, sau politicienii cheamă ministrul apărării, comandantul armatei și întreabă de câți bani aveți nevoie ca să vă îndepliniți misiunile și de ce fel de resurse, tipuri de resurse aveți nevoie. Deci militarii să meargă cu mâna întinsă și să spună parlamentar că avem nevoie de rezerve de combustibil, avem nevoie de rezerve de muniții, muniții pentru instruire, muniții pentru situații de diferit gen și să avem rezerve pentru ca să avem capabilitatea aceasta cât mai lungă să ne îndeplinim misiunea noastră. Deci sunt lucruri absolut elementare, nu trebuie să termine școli mari. Deci, sigur că noi vorbim astăzi la necesitățile minime armate naționale, bugetul ar trebui să fie cel puțin de 3-4 ori mai mare. Suntem într-o situație în care riscul agresiunii militare nu este unul virtual, unul imaginar. Noi ne aflăm în situație alături, deci Ucraina este un război în plină desfășurare, chiar dacă există acum armistițiu, chiar dacă există acest proces de încetare a focului, nu există siguranță că el nu va reizbucni. În acest context, noi trebuie să vorbim de un efort congruent al societății. Noi nu cerem bani, nu cerem buget, noi cerem resurse, accesul la resurse. Și sigur că aceste resurse se complementează pe diferite, că inclusiv și prin calea bugetului. Și noi ar trebui să oprim acea influență a acelei propagande de mai mulți ani, de descurajarea societății moldovenești în privința întreprinderii eforturilor de autoapărare, în privința înțelegerii ce înseamnă rolul armatei naționale, forțelor armate în lumea contemporană, pentru societate, dacă ne referim la armată.
Ce asta împiedică politicienii să înțeleagă că armata este importantă și trebuie să dea bani în armată?
Sunt anumite pattern-uri de... Încă o dată, Armata Națională este un consumator de resurse. Pe de altă parte, armata este și un producător a unei din cele mai prețioase mărfi, se numește securitatea. Securitatea cetățeanului, securitatea comunității, securitatea țării. Cu cât armata este mai bine organizată, este o armată care știe rolul, știe misiunile, este bine pregătită, în care se află un management management rațional și cinstit al acestor resurse, acesta este un simbol a stabilității. Aceste societăți ca regulă sunt foarte stabile.
Asta e clar, domnul ministru, dar ce putem conta în 2015 este 0,3% din PIB.
Eu nu vreau să vorbesc din parametri aceștia. Chiar de aici, din studio, plec la Ministerul Finanțelor ca să discutăm cu colegii în privința acestor necesități imediate a Ministerului Apărării și a planurilor pe care le și viziunilor noastre care le comportă. Dar încă o dată, vă repet, este vorba de resurse. Este planificată această sumă de 402 milioane de lei pentru anul 2015. Ea, chiar dacă pare a fi un pic mai mare decât a fost în 2014, de fapt este mult mai mică, că avem în vedere diferența de cursuri și pierderile care s-au făcut acum în prețuri reale, dar aceasta este absolut strict necesar pentru achitarea salariilor și care impune un regim de austeritate uneori rațional. Oricum am de gând să revizuim anumite funcții administrative care le considerăm acum poate mai puțin utile sau mai puțin sau de care am putea să ne dezicem, dar lucrul acesta nu poate fi la nesfârșit. Noi trebuie să trăim în exclusivitate cu gândul acesta că mâine vom putea fi antrenați în astfel de acțiuni și nu de dacă noi ne dorim acest lucru. Sigur că noi dorim gândul nostru, a militarilor și a meu ca ministru, este să evităm orice posibilitate în care Republica Moldova să fie antrenată în astfel de acțiuni. Și de aceea, pentru a descuraja, de exemplu, anumite încercări de a desfășura un război hibrid sau de a continua acel război hibrid care elementele căruia noi am văzut în 2014 și mai înainte, noi trebuie să avem o armată bine organizată, bine dotată, cu oameni conștienți, oameni care se țin de cariera sa militară, vreau să zic, și oameni care sunt gata să jertfească viața atunci când va fi nevoie.
Oricum, nu putem noi să modernizăm nimic fără sprijin extern, asta cred că e de înțeles pentru toată lumea. Republica Moldova a înaintat nu demult un pachet de propuneri. Viziunea sa, cum ar putea participa la această nouă inițiativă a NATO, care se numește sporirea capabilităților de apărare. Ați putea să ne dați detalii?
În primul rând, vreau să fac o declarație, poate în premieră. Această inițiativă este o etapă nouă de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică. Dacă doriți o treaptă superioară și acelui program de revizuire și planificare apărării, așa numitul PARP, și acelui program individual de relații Republica Moldova-NATO. Și este o expresie a dorinței de a soluționa anumite probleme reșind din situația geopolitică nouă, din condițiile noi. Și Republica Moldova a fost selectată pentru acest program împreună cu Ucraina, Georgia și Jordan și Iordania. Este de vreme încă de a vorbi de acțiuni concrete sau parametri acestor acțiuni.
Dar ele sunt puse pe hârtie, așa cel puțin am înțeles.
Ele sunt identificate și formulate în sens de obiective și în sens de, hai să spunem așa, parametrii.
Dar ca să ne dăm seama măcar, asta ce o să fie? Sprijin în instruire, sprijin în tehnică militară?
Inclusiv. Deci va fi și un sprijin și o activități comune și de asistență și de schimb de experiență în reformarea legislației, în adaptarea documentelor strategice, conceptul securității naționale, doctrina militară, programe noi, capabilități noi de instruire. Există și componenta capabilităților tehnice, care iarăși este încă prematur de a vorbi în parametri concret, atâta timp cât încă nu au demarat precizarea acestor programe.
Care va fi totuși abordarea Chișinăului în relația cu NATO de acum încolo? De ce vă întreb? Pentru că se pare că Ucraina, Georgia până acum mai puțin au vorbit, dar au făcut. Au făcut reforme în armată, au făcut totul ca să-și modernizeze forțele armate și dimensiunea asta de securitate. În cazul Moldova, impresia cel puțin este că s-a vorbit mult, dar fapte nu prea au fost.
Eu nu vreau să comentez ce au făcut. Eu am vorbit foarte mult despre aceasta când am fost în calitate de expert. Pentru mine este un fapt devastator că în ultimii 5 ani nu a fost adoptat niciun document în Parlament legat de Armata Națională, de dezvoltarea. Sunt multe lucruri care noi o să le revizuim în acest sens. Astăzi, pentru noi, unitățile militare este prioritatea. Capacitatea lor de a reacționa, capacitatea lor de a îndeplini misiunea este prioritatea numărul 1. Și desigur că pentru ca ele să pot acționa discret, liber și foarte eficient în cazuri concrete, acestea sunt situații excepționale, acestea sunt război, acestea sunt conflictul armat, trebuie să existe o suficientă bază legislativă. Vedem cazul Ucrainei, acolo continuă dezbaterile și în Rada și în cercul societății, dacă au dreptul sau nu au dreptul, cum trebuie să funcționeze Garda Națională, batalioanele independente, batalioanele care sunt forțele care aparțin Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Serviciului de Securitate a Ucrainei. Pentru noi este un exemplu și noi trebuie să însușim din lecțiile altora. Vreau zic că, deci, cum ar trebui să reconstruim legislația noastră. Noi avem nevoie de o armată modernă a secolului 21, a erei digitale. Să avem niște subunități cu tehnică absolut modernă, cu care să dirijăm cu dronele sau cu alte capabilități, avem posibilități de a nimici țintele care au intrat pe teritoriul public Moldova sau, deci, să avem toate aceste capabilități, inclusiv și un grad absolut de altă natură de protecție a ostașului și a militarului.